mina ngingumntwana wena ngubaba njalo mina ngivusiwe nayo Jesu
sehleze ezulwini ngakwesokunene sikaNkulunkulu uyasinxusela imihla.